Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de joi, 16 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. În timp ce luna a fost noaptea trecută eclipsată rău de tot, soarele a prins tot mai mult la curaj și va bate astăzi cu o mai multă trufie, să spunem așa, cel puțin peste circa o treime din teritoriul Republicii Moldova. În rest vor fi niște nourări, dar atât de subțiri și rărite încât nici măcar că vor fi luate în seamă.
Vara va exploata toate posibilitățile de a se impune și prin temperaturi ceva mai reduse de 25-26 în extremitatea nordică, în rest, adică în restul satelor și orașelor, între 28 și 29 de grade, iar spre sud, la Mărgioară, chiar plus 30.
Exploatarea omului de către om în stil moldovenesc. Cu ce se alege sau se poate alege persoana exploatată prin muncă într-o țară guvernată de două decenii deja, cu mici excepții de stânga, inclusiv comunistă? Vom discuta în această dimineață cu doamna Tatiana Catană, juristă, avocată și expertă la Organizația Internațională pentru Migrație.
În partea a doua emisiunii vă așteaptă Iulian Ciocan cu o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, astăzi despre corupția fără victime din Republica Moldova. Și o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, cu un punct de vedere asupra proiectului de regionalizare a României.
Să ascultăm mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Renumărarea voturilor pentru Consiliu în Chișinău respinsă în prima instanță, Igor Dodon primește replica Belaz, convulsiile politice și sociale în Grecia îndatorată continuă, Partidul Maghiarilor din România cere un județ special și amenință cu ieșirea din guvern. Sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Judecătoria sectorului centru al capitalei a respins miercuri cererea liberalilor de renumărare a voturilor din 5 iunie pentru Consiliul Municipal din Chișinău, unde comuniștii au obținut cu un mandat mai mult față de partidele Alianței de Guvernare. Instanța a spus că cererea nu este întemeiată pe dovezi convingătoare, toacă a anunțat imediat că va fi contestată la Curtea de Apel. Comunistul Igor Dodon a salutat decizia instanței din judecătoria centru, anunțând că de acum este oficial că PCRM are majoritatea în Consiliul Municipal. Dealerul companiei Belaz, care a dus la Chișinău primar al capitalei, Igor Dodon. Firma românească Carpat Belaz Service a spus prin directorul ei, Sergiu Tocaru, miercuri la Chișinău, că Dodon n-a avut dreptate nici când a descris firma drept falimentară, nici când a sugerat că tranzacția ar fi păgubit bugetul moldovean, iar documentele pe care le-a arătat presei nu ar fi întru totul autentice. Biroul Național de Statistică a informat că economia moldoveană a crescut în primul trimestru al anului curent cu 8,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea s-a datorat într-o măsură mare producției de bunuri industriale și agricole, dar contribuția cea mai mare la tendința pozitivă a avut o creștere a sumelor colectate de stat din impozite. În primul trimestru al anului au crescut față de 2010 atât exporturile cât și importurile. Premierul socialist al Greciei, Georgios Papandreou, a promis să remanieze guvernul și să ceară un nou vot de încredere Parlamentului săptămâna aceasta, după eșuarea negocierilor de coalizare cu opoziția de dreapta ieri seara. Pe fundalul protestelor de stradă ale grecilor nemulțumiți de austeritatea bugetară, Papandreou caută sprijin pentru reducerea și mai drastică a cheltuielilor, mărirea impozitelor și privatizarea unor proprietăți de stat, pentru ca țara să primească mai departe împrumuturi salvatoare de la Uniunea Europeană și femeii. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a purtat convorbiri la Ankara cu un emisar al liderului sirian Bashar al-Assad într-o aparentă încercare de a convinge regimul de la Damasc să înceteze represaliile împotriva oponenților. Numărul sirienilor refugiați peste graniță în Turcia din calea campaniei represive în nordul Siriei a crescut la peste 8.500. Se estimează că aproximativ 1.300 de civili și 300 de polițiști sirieni ar fi fost uciși de la începutul revoltei anti-Assad la mijlocul lunii martie. Cehia spune că este interesată în continuare să participe în proiectul scutului antirachetă în Europa, dar nu în forma propusă de Statele Unite. Ministrul ceh al apărării, Alexandru Vondra, a declarat miercuri, după discuții la Praga cu adjunctul ministrului american al apărării, William Lin, că țara sa respinge oferta americană de a găzdui un sistem de alarmă timpurie. În România, Partidul Etnicilor Maghiare a anunțat că ar putea ieși de la guvernare, lăsând guvernul fără sprijin în Parlament din cauza unei dispute privind reorganizarea teritorială a României. Planul propus de președinția română prevede reducerea celor 41 de județe la 8. UDMR ar vrea ca zona în care cei aproape 1 milion de maghiari din România sunt majoritari, Secuimea, să fie un județ aparte. Dar în planul președintelui Traian Băsescu, această dorință nu este reflectată. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi în mod la fel de tradițional pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așa cum vă spuneam, doamna avocat Tatiana Catana este împreună cu noi în această dimineață. Doamna Catana, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Catana! Vom vorbi despre aspecte ale exploatării omului de către om, ca să spunem așa, sub mai multe, din mai multe racursiuri, ca să zic așa. Pentru început aș vrea însă să lămurim un aspect care mie mi se pare ușor anecdotic al realității moldovenești de astăzi. Într-o țară guvernată de aproape 2 decenii de stânga politică, inclusiv 8 ani de cea comunistă, legislația poate mă înșel, legislația conține sau nu conține calificări foarte clare în privința exploatării omului sub diferite aspecte, în diferite moduri?
Păi, să vă spun, pe parcursul ultimilor 10 ani au fost adoptate foarte multe legi cu referință la acest subiect, deci au fost introduse și în legislația penală pedepse foarte mari pentru cei care exploatează. De fapt, există două articole în codul penal ce se referă la traficul de persoane și traficul de copii și vreau să spun că pedepsele chiar sunt foarte aspre în această privință. Și aceste articole, nu numai și din codul penal, dar au fost ulterior adoptate și alte legi, de fapt au încercat să protejeze într-un anumit fel persoanele de această formă de exploatare.
Vorbim de persoane vulnerabile oarecum în acest sens, dar vorbim totuși de persoane traficate și de copii, de exploatarea copiilor. Nu vorbim în general de exploatarea omului de către om. Dacă, de exemplu, eu ca persoană X sunt forțat de Y să muncesc greu sau mi se plătește foarte prost pentru o muncă, nu mă regăsesc în legislație, ca să spunem așa.
Păi, să știți că în legislație traficul de persoane are diferite forme de exploatare. Una din ele este inclusiv exploatarea prin muncă. Și în afară de aceasta mai există și un articol separat, munca forțată, impunerea persoanei la munca forțată, care de fapt se pedepsește. Dar aveți îndreptate că majoritatea persoanelor care au devenit victime al unor acestor fapte sunt persoane care sunt foarte vulnerabile. Adică poziția lor de vulnerabilitate este de fapt de cele mai dese ori utilizate pentru a fi recrutate de către infractori și a fi supuse diferitor forme de exploatare.
Dumneavoastră, din câte știu, aveți o importantă experiență, activitate în calitate de avocat în beneficiul acestor persoane traficate sau, mă rog, care au fost exploatate sexual. Care e problema cea mai mare în legătură cu aceste persoane, doamna Catana?
Da. Să știți că eu de fapt lucrez din anul 2003 și m-am specializat în mod special pentru reprezentarea în instanțe de judecată a victimilor traficului de persoane. Deci, într-adevăr, să știți că pe parcursul anilor au devenit diferite problemele cu care se confruntă victima. Dacă la începutul anilor 2000 Cea mai mare problemă erau că nu existau servicii pentru reabilitarea psihologică a victimilor. De fapt, în acea perioadă erau victime foarte multe venite din zonele acestea de conflicte armate din zona Balcanilor. Multe de ele aveau nevoie și îngrijiri medicale serioase. Ulterior, pe parcursul anilor 2005-2006, deja s-au creat servicii mult mai serioase în Republica Moldova. A fost create centre care un centru de reabilitare care a început să fie susținut și de către stat și au început să se dezvolte serviciile. De exemplu, pot să spun că cea mai mare problemă cu care mă confrunt în ultima perioadă este problema legată de compensarea suferințelor morale care le-a avut victime, că până când nu se face, nu este în acea măsură care ar trebui să fie.
Da. Doamna avocat, dar cum se întâmplă că o victimă a traficului, cea care a fost bătută, nu știu, ținută, exploatată pe muncă, nu poate fi recompensată prin bani, fie din beneficiile pe care le-a purtat, le-a adunat traficantul din asta, fie?
Să știți că da, aceasta este o mare problemă. De fapt, toată lumea și toate guvernanții din toate țările și țările noastre și Republica Moldova, care este o țară de destinație de unde vin victimele, o țară de origine. Dar și țările de destinație unde de fapt are loc exploatarea în cea mai mare parte a persoanelor, recunosc că traficanții produc foarte mulți bani din exploatarea persoanelor. Chiar se relatează că sumele de bani deja ajung la același nivel cu traficanții de arme, dar, din păcate, iată, de exemplu, eu nu prea observ ca să fie descoperite aceste bunuri sau aceste averi pe care le-au dobândit traficanții în urma exploatării. Și problema, într-adevăr, există din mai multe privințe. În primul rând, dacă vorbim de Republica Moldova, foarte multe persoane care au fost implicate în această crimă și au recrutat victimele, au provenit recrutori mai mult din Moldova. Și de regulă, recrutorii nu sunt cei mai bogați. Banii sunt concentrați la cei care le supun la exploatare. Deci banii există în afara țării.
Iertați-mă, nu uitați, nu vă pierdeți gândul, ca să spunem așa. Deci dumneavoastră sugerați că acești recrutori nu ar fi decât niște amărâți de intermediari, iar adevărații, cum să zic, traficanți care acumulează averi din exploatarea oamenilor stau undeva în spate și nu se poate ajunge la ei prin investigații, prin metode polițiene și așa mai departe.
Păi, o mare parte din persoane recrutori, într-adevăr, sunt din Moldova, dar nu este exclusiv. Sunt și la noi cei care au implicat persoanele în exploatare și pot fi găsiți și la ei bani. A doua problemă, totuși, care există, că organele de drept nu se concentrează atunci când investigează sau efectuează urmărirea penală, nu se concentrează asupra acestui aspect, al doilea aspect, ce ține de cel financiar. Se concentrează mai mult pe latura penală, să descopere infractorii și să-i pună pe banca acuzaților. Iar în a doua parte, ca să caute unde sunt averile lor, cum ce au făcut cu banii care i-au obținut, de regulă ei ascund, îi pun în conturi ascunse, cumpără proprietăți, deschid afaceri, dar nu le deschid pe numele lor, pe numele rudelor, pe numele soțiilor sau alte persoane. Și asta este o problemă, că nu s-a concentrat organele de drept la noi în Moldova ca să descopere aceste proprietăți pentru a fi confiscate și, respectiv, ca victima să-și poată recupera prejudiciile morale pe care le-a avut de suferit.
Doamna Catan, dar de ce nu fac, organele corespunzătoare, de ce nu pun acest accent? Pentru că legislația e proastă sau pentru că e prea multă bătaie de cap să mergi până la capăt, să dai de urmele proprietăților, să ajungi la proprietățile mari ca să poți recompensa victimele?
Să știți că, de fapt, în legislație există norme care, de fapt, dau posibilitatea organelor de drept atunci când cercetează un dosar penal să întreprindă măsuri pentru a găsi bunurile și a le asigura executarea ulterioare a unei cereri civile privind daunele morale. Dar nu se întâmplă, de ce? Apar diferite probleme, diferite situații. De exemplu, eu aș vedea stereotipul, gândirea stereotipizată a organelor de drept. Unii gândesc că victima, când depune o cerere pentru ca să încaseze daune morale, ea are o intenție meschină. Ea dorește să atragă la răspundere cineva, numai că vrea să se îmbogățească. Mai este așa o problemă. Alții gândesc că depunerea sau cerințele de a solicita încasarea daunelor morale și obligarea lor ca să caute bunurile obținute din aceste activități ilegale, de fapt îi sustrage pe ei de la cercetarea laturii penale. Deci asta este o problemă. În al treilea rând, de fapt, nu există colaborarea între țări, că de regulă bunurile ori pleacă în afara țării, conturi bancare, proprietăți, și nu există colaborare între organii de drept în această privință, să caute aceste bunuri, să le confiște, să...
Da, pe lângă poate ajustarea mai exactă a legislației în acest sens, de ce nu există anumite fonduri, poate eventual de stat, care să sprijine, iată, aceste persoane vulnerabile și să, cum să zic, să le recompenseze cumva măcar cu propriul...
Da, sigur. Deci, într-adevăr, o altă posibilitate de a compensa victima în afară de obținerea de daunii de partea celor care le-au supus exploatării este și fondurile pe care le creează statul, și în marea majoritate a statelor care și-au adoptat lege în domeniul traficului și prevenirii traficului au prevăzut și au creat asemenea fonduri. Crearea fondurilor este chiar prevăzută și de actele internaționale, convenția privind prevenirea și combaterea traficului, care de fapt Republica Moldova a adoptat-o, și fondurile diferite țări sunt banii sunt acumulați în mod diferit. În unele țări, banii în fonduri vin de la acești traficanți care organele de urmărire penală au găsit bani, le-au confiscat și le-au pus în fond, astfel ca ulterior să recompenseze deja din partea statului daunele suferite de victime. În alte țări au prevăzut chiar alocări de bani de la buget, bugetul de stat. În unele țări s-au rezolvat problema creierii fondurilor pentru recompensarea victimilor prin impunerea unor taxe pentru cei care obțin diferite asigurări. Deci, din păcate, în Moldova nu avem asemenea fond, deși acum, în ultima perioadă, se vorbește că se încearcă a crea un fond pentru compensarea victimilor traficului. Da, și sperăm că asta se va realiza, intenția se va realiza și va fi totuși adoptată.
Foarte scurt, doamna Cătană, care credeți că este prioritatea numărul unu pentru soluționarea acestor probleme, din punctul dumneavoastră de vedere, ca persoană care, iată, ați văzut 1001 de cazuri cu aceste persoane extrem de vulnerabile și care au avut de suferit, în cazul Republicii Moldova?
Păi, cea mai mare problemă e ridicarea nivelului de trai a populației. În primul rând, locuri de muncă, locuri cu salarii decente de plătite. Pentru că asta este motivul că oamenii încearcă să plece, chiar uneori, din cauza pozițiilor vulnerabile sau sărăcii extreme, ei acceptă să fie și supuse exploatării. Deci soluționarea problemei privind ridicarea nivelului de trai a persoanelor.
Așa să fie. Doamna Cătană, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost doamna Tatiana Cătană, juristă, avocată, expertă a Organizației Internaționale pentru Migrație. Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșe.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou, Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Judecătoria sectorului centru al capitalei a respins miercuri cererea liberalilor de renumărare a voturilor din 5 iunie pentru Consiliul Municipal din Chișinău, unde comuniștii au obținut cu un mandat mai mult față de partidele Alianței de Guvernare. Liberalii vor ataca decizia. Dealerul companiei Belaz, care a dus la Chișinău 102 troleibuze din Belarus, s-a plâns că imaginea i-a fost afectată nemeritat de afirmațiile din campanie ale candidatului comunist la postul de primar al Chișinăului, Igor Dodon. Biroul Național de Statistică a informat că economia moldoveană a crescut în primul trimestru al anului curent cu 8,4% față de aceeași perioadă a anului trecut și peste așteptări. Premierul socialist al Greciei, Georgios Papandreou, a promis să remanieze guvernul și să ceară un nou vot de încredere Parlamentului săptămâna aceasta după eșuarea negocierilor de coalizare cu opoziția ieri seară, pe fundalul încercărilor de a obține sprijin parlamentar pentru noi măsuri de austeritate bugetară. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a purtat convorbiri la Ankara cu un emisar al liderului sirian Bashar al-Assad într-o aparentă încercare de a convinge regimul de la Damasc, din Siria vecină, să înceteze represaliile împotriva oponenților. Cehia spune că este interesată în continuare să participe în proiectul scutului antirachetă în Europa, dar nu în forma propusă de Statele Unite și că respinge oferta americană de a găzdui un sistem de alarmă timpurie. Partidul etnicilor maghiari din România a anunțat că ar putea ieși de la guvernare din cauza unei dispute privind reorganizarea teritorială a României prin trecerea de la 41 de județe azi la numai 8. UDMR ar vrea ca Secuimea, adică zona populată preponderent de maghiari, să fie un județ aparte. Liliana Alexandru, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le regăsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:21 și e timpul pentru, ca de obicei, pentru o scurtă revistă a presiei.
Criza falimentează sute de companii, scrie astăzi Adevărul. Un clasament realizat de publicație arată că unele firme au de restituit datorii de peste 100 de milioane de lei, iar creditorii bat pragurile instanțelor pentru a-și recupera banii. Ziarul încearcă să se lămurească de ce se întâmplă aceasta. Economistul Viorel Chivriga, citat de publicație, crede că de cele mai deseori falimentul este rezultat al managementului defectuos. Iar Valeriu Prohnițchi, director expert grup, a spus Ziarului că aceasta este și o soluție la care recurg întreprinderile pentru a se salva de creditori. Un alt articol din Adevărul constată că tot mai mulți absolvenți de licee își doresc să-și continue studiile în străinătate. Oferta de burse este însă mică, mai scrie publicația, care trece de altfel în revistă câteva informații folositoare celor ce vor să încerce, cum ar fi ce conține dosarul sau care ar fi filierele cele mai generoase prin care se poate ajunge la studii peste hotare și cu o bursă frumușică. Constantin Tănase de la Timpul afirmă astăzi într-un editorial că cineva din Alianță luptă pentru victoria lui Dodon. Tănase își bazează afirmația pe bănuieli proprii confirmate de bănuielile altora. Păpușa roz minte pi moldovinești, scrie Tatiana Curaie în aceeași publicație, avându-l în vedere pe candidatul comunist la funcția de primar. De ce oare Dodon se dă drept moldovenist militant, se întreabă autoarea, pentru că vrea la putere, este concluzia jurnalistei, iar cartea moldovenească a demonstrat că aduce succes. Ziarul de gardă revine la versiunile asasinării președintelui Federației Naționale de Tenis și a celui ce a condus staful electoral al lui Mihai Godea, Igor Turcanu. Autorul articolului dă un film al legăturii acestuia cu mai multe companii și afirmă că a discutat cu multe persoane din anturajul lui Turcanu, care cred că cea mai verosimilă versiune ar fi că Turcanu a fost executat de mafia bulgară, care deține monopolul pe piața importului de tutun din Republica Moldova și de care victima ar fi încercat să se distanțeze după o apropiere anterioară. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Presa a difuzat în ultima vreme mai multe știri despre neregulile de la BAC. Cea mai recentă e aceea că Centrul Anticorupție a primit niște sesizări vizând favoritismul și colectarea frauduloasă a banilor. Sesizările indicau că în nordul Republicii niște profesori răuleni iau câte 50-200 de euro pentru promovarea examenelor. Astea sunt lucruri pe care le auzim deseori. Iar acum, stimați ascultători, vă rog să fiți atenți la următoarea declarație a purtătorului de cuvânt al Centrului Anticorupție. Citez. Noi am primit informația și o examinăm. Încercăm să identificăm o persoană care să se declare victimă, care adică să colaboreze cu noi și să facă o cerere în scris prin care să afirme că i s-au cerut bani. Asta ca să putem intenta o procedură penală. Am încheiat citatul. Așadar, Centrul Anticorupție caută o victimă, fără mărturia căreia nu poate pedepsi vinovații. Impresia mea este însă că îi va fi enorm de greu să găsească o asemenea persoană dezavantajată. Și nu neapărat pentru că sesizările sunt o minciună sfruntată. Nu-i vorbă, victimele corupției mai apar uneori, dar extrem de rar. De cele mai multe ori, corupția autohtonă nu are victime. Prin urmare, sesizările ar putea să curgă gârlă, fără ca vreun om să scrie măcar o cerere prin care să învinovățească profesorii corupți. Lucrurile sunt simple ca ecuația 2 ori 2 e 4. În spațiul nostru ciudat miraculos, cel care dă mită nu se consideră victimă. Dimpotrivă, el e fericit că își rezolvă problemele imediate pe căi ilicite. Mai mult, anume cel care dă banii generează deseori actul corupției. El îl corupe deseori pe profesorul care, din motive ușor de înțeles, cedează ispitei. Așa că sesizări și acte de corupție vor mai fi câtă frunză și iarbă, iar victimele vor fi numărate pe degete. Așa stând lucrurile, o schimbare radicală de optică se impune în mod imperios. Eu aș zice că miza pe victima justițiară, pe victima care vrea dreptate, nu ne va ajuta niciodată să anihilăm corupția. Cred că ar trebui altceva de inventat.
Alexandru Călinescu și dedică jurnalul său de corespondent de astăzi unui proiect de regionalizare a României.
Ca nu cumva să ne plictisim și să ne lăsăm moleșiți de caniculă, puterea a lansat proiectul reorganizării administrative a României. Ar fi vorba de 8 regiuni care ar lua locul județelor. Ce avantaje și ce dezavantaje decurg de ei? Aș vrea să le pot enumera în câteva fraze, numai că discuția e mult mai lungă și mai complicată. Punctul de vedere oficial este că regionalizarea permite o mai bună folosire a fondurilor Uniunii Europene. Cu siguranță că așa este, dar să nu uităm că aceste fonduri reprezintă o foarte mică parte din bugetul României. Va primi birocrația, cum se mai spune, o lovitură foarte grea? Posibil, dar concentrarea instituțiilor decizionale într-un singur oraș va crea alt tip de probleme cu care se va confrunta populația. Vor dispărea așa numiții baroni locali? Îngăduiți-mi să fiu aici sceptic. Până una alta, inițiativa puterea a declanșat încă un val de bălăcăreală proprie vecinoase politice. Opoziția a găsit un nou prilej de a lovi în Traian Băsescu, obsesie permanentă, și în guvernul Boc. Posturile TV, ostile puterii, fac risipă de invective și de venin. Propuneri concrete, mai nimic. Odată în plus, o chestiune foarte serioasă riscă să fie aruncată în derizor. O chestiune serioasă și delicată, pentru că proiectul nu are cum să fie pe placul maghiarilor, lucru pe care reprezentanța ai UDMR, partid din coaliția guvernamentală, l-au exprimat fără amenajamente. Nici dacă ne uităm în grădina altora, nu putem trage o concluzie tranșantă. În Franța, spre exemplu, există regiuni, dar și departamente corespunzătoare județelor noastre. Regăsim sistemul și în țări apropiate de noi, Polonia și Slovacia. La urma urmelor, poate că nu atât o formă de împărțire administrativă contează, cât voința de a elimina corupția și clientelismul, gospodărirea rațională a resurselor financiare, asumarea responsabilității prin descentralizare, prioritatea acordată proiectelor cu adevărat importante, revitalizarea zonelor defavorizate. O dezbatere care să abordeze astfel de probleme așteptăm și nu încă o revărsare de isterie și mărlănie. De asta suntem sătui până peste cap. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.moldova.ro. europalibera.org.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30.
De seară nu ratați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Iar mai multe știri, comentarii, analize ale colegilor noștri le găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org.
Punem punctul aici, Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.